Մթություն, խավար։ Երուսաղեմի արևելյան կողմում հյուսիսից հարավ ձգվածությամբ տարածվում էր եռագագաթ մի սարազանգված, ձիթենյաց լեռը։ Սրա արևմտյան ժայռաթմբին գտնվում էր Գեթսեմանը։ Իսկ արևելյան կողմում փռված էին Բեթփագե և Բեթանիա գյուղավանները։ Լեռը Երուսաղեմից բարձր էր շուրջ 200 ոտնաչափ։ Սա ձիթենյաց էր կոչվում իր վրա եղած բազմաթիվ ձիթենիների պատճառով։ Եվ այստեղից հրաշալի մի տեսարան էր բացվում դեպի հրեաց սրբազան մայրաքաղաքը։ Այս վայրի մասին խոսելիս Զաքարյա Մարգարեն տիրոջ փրկագործ հայտությունը նկարագրելով ասում է. «Եվ նրա ոտները կանգնած կլինեն այն օրը ձիթենյաց սարի վրա, որ Երուսաղեմի առաջին է դեպի արևելք, և կպատռի ձիթենյաց սարը միջից դեպի արևելք ու արևմուտք. խիստ մեծ ձայն կլնի, և սարի կեսը կքաշվի դեպի հյուսիս, իսկ կեսը դեպի հարավ»։ Դարեր առաջ, երբ Աբիսողոմ արքայազնը դավաճանաբար ապստամբում է իր հոր Դավիթ թագավորի դեմ և որոնում էր նրա անձը կորցնելու համար, Դավիթը որդու հետապնդումներից փախչելով վեր էր գնում ձիթենյաց զառիվերովը, և վեր գնալով լաց էր լինում, և իր գլուխը ծածկած և ոտքերը բոբիկ էր գնում, և նրա հետ եղող ժողովուրդը ամեն մարդ իր գլուխը ծածկել էր և վեր էին գնում լաց լինելով։ Դավթի հաջորդը, ով Սողոմոնն էր, 800 տիկին կանայք և 300 հարճուն էր։ Եվ եղավ Սողոմոնի ծերության ժամանակին, որ նրա օտարազգի կանայքը դարձրին նրա սիրտը ուրիշ աստվածների ետևից, և նրա սիրտը ուղիղ չէր իր Տեր Աստծո հետ, ինչպես իր հայր Դավթի սիրտը։ Եվ նա մի բարձրավանդակ շինեց ձիթենյաց սարի վրա, իր կանանց համար։ Եվ նրանք իրենց աստվածներին խունկ էին ծխում և զոհ մատուցանում, որի համար էլ այստեղը անվանվեց նաև հանցանած սար կամ ապականության սար։ Եվ հետագայում Հովսիա թագավորի նախանձախնդիր աստվածապաշտությունը գովելիս և Հուդայում իրականացրած հոգևոր քաղաքական բարեփոխումները նկարագրելիս ասում է. «Եվ այն բարձրավանդակները, որ Երուսաղեմի դիմացը ապականության սարի աջ կողմին էին, որ շինեց Իսրայելի թագավոր Սողոմոնը, սիդոնացիների գարշելի աստարովթին և մովաբացիների գարշելի քամովսին և ամոնի որդկանց պիղծ մեղքոմին, Հովսիա թագավորը պղծեց»։ Ձիթենյաց լեռան և Երուսաղեմի պարիսպների միջև ընկած տարածությունը բաժանվում էր Կեդրոն կոչվող հովիտով և համանուն հեղեղատով, որը նաև Շավե էին անվանում կամ թագավորների ձոր։ Այստեղի հոսող ջուրը, որն ամռան ամիսներին ամբողջությամբ ցամաքում էր, գնում լցվում էր մեռյալ ծովը։ Կեդրոն հեղեղատը և Ենովմի ձորը իրարու միանում էին գեղատեսիլ մի վայրում, որ ժամանակին կոչվել է Պարտեսկ Արքունի։ Այս հեղեղատում էր, որ իրենց օրերում Հուդայի աստվածավաղ թագավորները բնաջինջ արեցին կուրքերի գարշությունները ու դրանց հետևողներին։ Կեդրոնում էր գտնվում պատմական Գեհոն աղբյուրը։ Երուսաղեմի բնակիչների համար սա ջրի հիմնական աղբյուր էր դարձել տակավին այս քաղաքի կառուցման օրերից։ Իշխան Անանը նկատել էր այստեղը Երուսաղեմ մտնելիս, երբ դեռ Աբիմելեքը ծանոթացնում էր իրենց քաղաքի գողտրիկ վայրերին։ Եվ հենց այս աղբյուրը ընտրեց Անանը իր կարճ նամակով Բարակի դստեր Մարիամի հետ ժամադրվելիս։ Կեսօրվա ժամն էր։ Անանն այստեղ էր դեռ լուսաբացից։ Նա ճամփա ընկավ Գեհոնի աղբյուր, երբ Արեգակի Անդրանիկ շողը Երուսաղեմում ազդարարել էր սկիզբն առավոտի։ Տեղաստելով նա նստեց մոտակա ծառի շվակին և սկսեց սպասել հրյա Բարակի սիրուն դստերը, օրիորդ Մարիամին։ Քառորդ ժամ էր, ինչ կեսօրն անցել էր, բայց իսրայելացի գեղեցիկ կույսը տակավին չկար։ Անանի հոգին լցվեց թախծության տհաճ տագնապով։ «Իսկ եթե չգա», մտածում էր նա։ «Իսկ եթե սրտիս զգացմունքներ անպատասխանեն, այդ դեպքում ինչպես և ինչ երեսով այցելեմ հրյա իմ բարեկամին»։ Իզուր շտապեցի։ Նախ պետք է խոսեի Մարիամի հոր հետ։ Գուցե աղջիկը սիրահարված է մեկ ուրիշ մարդու, կամ նշանված է։ Հանկարծ հուզառատ մտորումների հորձանքն ընդհատվեց։ «Քանզի, ո հրաշք», ամբոխի միջից Անանի աչքը իրեն հարազատ մի պատկեր որսաց։ օրիորդ Մարիամն էր։ Իշխանը իր սրտի Սպասյալին տեսավ պարիսպների մոտ, ջրի դարպասից դուրս գալու պահին։ Երուսաղեմցի չքնախ օրիորդը հայտնվեց իբրև երկնքում ծագած նորավառ աստղ և կամ արևի ոսկեթելուղի, կենսախինդ, պայծառ, անհասանելի։ Աղջիկը թեև հեռու էր, սակայն զգացվում էր, որ սեփական փայլով նա տարբերվում է իր կողքից քայլող յուրաքանչյուրից։ Սա մի էակ էր, տեսքով գերազանց, պատկերով վայելուչ, դիմոք լուսերես, փառքով անթերի։ Հանձինս նրա, բնության բոլոր հրաշքները ասես ներդրոշմվել էին մի կերպարի մեջ։ Մաքուր էր երկնի հաստատության պես, վաղորդյան ցողի նման թարմաշունչ, ջինջ իբրև ժայռից բխող սառնաղբյուր և քնքշասարսուռ ասես ձյան փաթիլ։ Մարիամի հագին մինչև ոտների կոճերը ձգվող մետաքսի թեթև կտորից կարված երկնագույն զգեստ էր, որն ալիքվում էր աղջկա վրա, ասես հուզմունքից ծփացող լճակ։ Պարզ երևում էր, որ շատ է շտապում, քանզի քայլում էր ինչպես վազելով։ Նա սլանում էր հնթացս քամու, այնքան ներդաշնակ, որ շփոթությամբ կարող էիր կարծել, թե սավառնում է օդի շերտերով իբրև ծաղկի թերթ։ Աղջկա մոտից անանը չէր երևում, քանզի վերջինս գտնվում էր ձիթեն ու շվաքում։ Սիրավար սրտով երիտասարդը իր ընտրյալուհուն հայացքով դիմավորեց, ինչպես նշեցինք, դեռ պարսպի մոտից, և առանց աչքը նրանից կտրելու ուղեկցեց մինչև այնտեղ, ուր ինքն էր Գեհոնի աղբյուրը։ Մարիամը հասավ այնտեղ, ուր անանը, ունքերը կիտած սպասում էր իրեն։ Աղջկան թվաց, թե Եդեսիո պալատականի տրամադրության անկումի պատճառը իր ուշացումն էր։
«Շատ սպասեցրի»։
Անանը չպատասխանեց, այլ անթարթ կերպով շարունակում էր նայել նորապթիտ այս օրիորդին այնպիսի քննախուզությամբ, ինչպես ադամանդա գործը իր ձեռքում հայտնված հազվագյուտ քարը կհետազոտեր։ Իշխանի նայվածքը շփոթեցրեց Մարիամին։ Դեռատի օրիորդը ժամադրության գնալու փորձառություն չուներ և անհմուտ էր սիրահետության նրբություններին։ Աղջիկը կարծեց, թե իր տեսքի հետ կապված խնդիր կա, քամին խառնել է մազերի ձևը, կամ թե երեսին բից է հայտնվել։ Նա գրպանից հանելով թաշկինակը, շփեց իր երեսը, հետո ուղղեց վարսերը։ Սակայն անանի մտահույս դեմքը բնավ չփոխվեց։
«Ինչ որ բան այն չէ»՝
անհանգստորեն հարցրեց աղջիկը։
«Դեմքդ նման է հնոցի զատիչ բոցով մաքրված թափանցիկ ոսկու, այնքան անարատ, որ արևի պես շողում է հեռվից»։
Անանը հիշել էր իրենց օրերում անհայտ երգիչի մի երգխոսություն։
«Իսկ քո մարմինը շապյուղա քարի սալերով պատած մի աշտարակ է, որտեղ տաճարի ողջակեզները մատուցանելու համար պատրաստված իրերն են դրվում»։
Երկասացության շարունակությունը մտաբերեց Մարիամը։
«Հոնքերիդ դարձվածքը, ինչպես երկվորյակ կարապներ լինեն, որ թևածում են աչքերիդ լազուր լճի վրայով և հաղորդում են երեսիդ փայլին երկնային զմայլք»։ «Իսկ քո ճակատը նման է օդում թևերը բացած մի սև արծվի, հինավուրց լեռան զույգ խառնարանի վրա ճախրելիս»։
«Շուրթերիդ բացվածքը ասես Շուշանի խոնավ թերթեր են, որ թավշոտել են քամուց մրսոտած»։ «Ծիծաղդ որպես կարկաչող ակունք, որ սկիզբ է առնում խորթավորի աթոռի տակից և հոսում դեպի ծաղկած դաշտերը»։ «Իսկ ատամներդ մարգարտյա ճերմակ հատեր են, որոնք գեղազարդում են թագուհու շքեղ անդերցանքները»։
«Բերանիդ ձևը իբրև արքայի զինապահեստի կնքված դռներ են, որտեղ պահվում են զորավորների երկսայրի սրեր, նետեր, վահաններ, սաղավարտներ»։ «Իսկ ձայնդ նման ծովիշ առաջի որոտարկում է, երբ ալիքները զարնվում են ափին»։
Բանաստեղծները մի պահ լռեցին։
«Այո, սիրացական երկխոսությունը ես հիշում եմ դեռ մանուկ հասակից, երբ առանց հոգսի ծնողներիս հետ ապրում էի հարքում»։
Խոսքը նորովի բացեց Անանը։
«Կարծես թե երազ լինեին մանկության մեր տարիները»,
ասաց Մարիամը։
«Այո, երազ էր, որ ցավոք տվեց սոսկ մեկ ակնթարթ»։
«Քո ընտանիքը իմ այդ երազի մի մաստ է կազմում. ես ձեզ տեսնելով ասես, թե գտա իմ մանկությունը»։
«Հայաստանը ընդմիշտ իմ սրտի մեջ է»,
ասաց Մարիամը։
Նրա այտերը թեթև շիկնել էին։ Մեծ քաղցրությամբ եմ հիշում օրերն այն, երբ մայրս ողջ էր, հայրս կորովի, իսկ ես ու եղբայրս երջանիկ մանկունք։
Մարիամ, ուզում եմ հարցնել.
Թույլ կտաս։
Անանի ձայնը հանկարծ կերկերաց։
Իհարկե, հարցրու։
Մարիամը նույնպես ձգվեց լրջությամբ։
Երազանք ունես։
Ինչպես,
շփոթվեց բարակի դուստրը, նա կարծեց տղան իրեն հեգնում է։
Նորից կհարցնես։
Կա այնպիսի բան, իղց, փափակ, տենչանք, կամ մի նպատակ, որ կատարվելիս դու երջանկություն կզգաս հոգեպես։
Դերևս այո,
քնքշորեն խոսեց Երուսաղեմի սիրուն օրիորդը, երբ իշխանազնի տոնից հասկացավ, որ այս հարցումով Անանը ուզում է ավելի մոտից ճանաչել իրեն, և մերձեցումը հանդեպ իրարու փորձում էր գտնել երկխոսության մեջ։
Այդպիսի մի իղց, որի բնույթը կարող եմ կոչել երազանքային, ճամփորդությունն է։
Ճամփորդությունը։
Այո,
աչքերը փակեց աղջիկը և ավելացրեց.
Ճամփորդել, այն էլ հրաշքի թևով։
Օրիորդ Մարիամի պատասխանի այս ձևը զարմացրեց իշխան Անանին։
Ասում ես հրաշքի։
Այո, ուզում եմ արծվի թռիչքով շրջել աշխարհի ամեն վայրերը, տեսնել Չենաստանն ու Հնդկաստանը, Ասորեստանը, Պարթևստանը և Մարաց երկիրը, այցելել Հռոմ, Հունաստան, Կիպրոս, Կիլիկիա, Գաղիա։
Ինչ գեղեցիկ ես երազում, Մարիամ։
Իշխան Անանը չկարողացավ զսպել իր սրտի հիացությունը։ Աղջիկը մի պահ լռեց, ասես թե հափշտակվեց մեկ ուրիշ մտքից, և հետո ցածր ձայնով հավելեց.
Բայց ամենից շատ տենչում եմ նորից տեսնել հայրենի մեր հարկ գավառը. Հարամիկ գյուղը կանգուն է արդյոք, ովքեր կան այնտեղ մեր ծանոթներից և ինչ են անում, մեզ դեռ հիշում են, թե մոռացել են։
Ես էլ եմ ձգտում վերադառնալ հարկ,
Մարիամի խոսքից ազդվեց իշխանը։
Եվ ով իմանա, գեղեցիկ օրիորդ, բացառված չէ, որ օրերից մի օր միասին այցի գնանք Հայաստան։
Ես միայն ուրախ կլինեմ, Անան։
Իսկ կա մեկ այլ բան, աներևույթ մի իսկություն, որին տեսնելու հրճովանքը առավել չափով քեզ կհուզեր, քան պտույտ աշխարհի տերություններով։
Օրինակ ինչը։
Ասենք, գտնել մի հարցի պատասխան կամ խնդրի լուծում, որի մասին դու շատ ես մտածել, սակայն այդպես էլ չես հասել դրա մեկնության ելքին։ Եվ կամ պետք ունես առնչվելու մի գերբնության հետ, որի հայտության կարիքն է զգում հոգուդ հյուսվածքի բոլոր թելերով։ Անանը իր խոսքի տողատակերում նկատի ուներ երբեմնի իրեն այցելած լույսը, որին վերստին տեսնելու հույսով փնտրում էր նրան դեռ մանկությունից։ Մարիամը իհարկե ստեղության չէր կարող ըմբռնել իշխան Անանի նկատառումը, սակայն այս հարցը մեկնեց յուրովի։
Սրտանց ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ առաքելություն ունեմ այս կյանքում, պարզել իմ դերը ո՞րն է երկնի տակ, ուրիշ կերպ ասած, աստվածային ինչ նախասահմանում կա անձիս հանդեպ, ո՞ր ճամփով գնամ, ինչ կերպ օգտակար լինեմ իմ ազգին, իմ ընտանիքին, իմ հայրենիքին։ Ասում են, կյանքը մի պատերազմ է, թե կռվի մեջ ենք, ում կողքին կանգնեմ, ում դեմ պայքարեմ, ինչ հնարքներով, ո՞ր դրոշակի հովանում կանգնեմ։
Այս միջոցին Անանի գլուխը անսպասելիորեն սկսեց պտտվել, իսկ ծնկների թուլացումը երերացրեց նրա մարմինը։ Նա ձեռքը դրեց գլխին և երկու քայլ ետ գնալով նստեց աղբյուրի կողքի սրբատաշ քարին, ծառի ստվերում։
«Դեմքդ գունատ է, քեզ վատ ես զգում»,
հարցրեց Մարիամը։ Նա խոնարհվեց, որ մոտիկից զննի Անանի տեսքը։
«Ինքս էլ չգիտեմ ինչ է կատարվում»,
Անանը մատով տրորեց քունքը։
«Հերովդեսի տան խնջույքից հետո տեղս չեմ գտնում».
«Գուցե տուն գնանք, մեր հարևանը բժիշկ է, գուցե»…
«Գեղեցիկ վայր է»։
Այսպես ասելով, Անանը կտրուկ կերպով շեղեց խոսակցության տհաճ ընթացքը։
«Առաջին անգամ, երբ այստեղ եղա, ակամա մտքիս եկավ մեր գյուղը, հարկում այսպիսի աղբյուրներ շատ կային»։
Այս աղբյուրի հետ կապված հիշարժան պատմություններից մեկն այն է, որ տակավին հին ժամանակներում Այս ջրերի մոտ Սադովք քահանան և Նաթան մարգարեն Դավթի կարգադրությամբ Սողոմոնին նոցեցին որպես թագավոր, և դրանով կանխեցին Ադոնիայի ապորինի մտադրությունը դեպի Իսրայելի արքայական գահը։ Անանը իր ձեռքը ծնոտին դրած լուր հետևում էր աղջկա խոսքին։
«Հետաքրքիր է», արտաբերեց նա։
«Այս պատմությունը», շփոթվեց Մարիամը։
«Չէ, քո խոսելը», ասացիդ ձևը, բարերից շարքը, ձայնիդ կարկաչը։
Այս անսպասելի և յուրօրինակ խոստովանանքը ոգելից գինու ճաշակման նման զվարթության մի ալիք անցկացրեց աղջկա սրտով։ Մարիամը իսկույն կախեց աչքերը, շուրթերը սեղմեց իրարու, հազաց, որ կարգավորի հոգու հուզմունքը, ապա վերսկսեց կիսատ մնացած իր պատմությունը։
«Տարիներ հետո, երբ սկսվեցին ասորական արշավանքները, և առաջ եկավ Բերդաքաղաքի պաշարման մեջ ընկնելու և խմելու ջրից զրկվելու վտանգը, մարտավարական նկատառումով Եզեկիա թագավորը հանձ դարավ սարքել ջրատար մի փորվածք, որը Գեհոնի ջուրը կհասցներ Երուսաղեմի պարիսպներից ներս»։
«Հրաշալի է»։
«Այս ջրատարը»՝ շունչը պահեց Մարիամը, տղայից մի նոր սիրահետության ակնկալիքով։
Անանը ժպտալով տարուբերեց գլուխը։
«Այն սքանչությունը, որ այս աղբյուրի ջրերի նման բխում է քեզնից»։
Իշխանի նրբին քնքշախոսության քաղցրահամ գինու գավաթից երկրորդ ումպը ընդունելով, Մարիամի երեսը սկսեց կարմրել։ Բայց թաքցնելով ամաչությունը, նա կրկին դիմեց իր պատմությանը։
«Այսպիսով, Եզեկիա թագավորը աղբյուրի ջուրն անցկացնում է»։
Նա մատը տնկեց ծաղկազարդ սարալանջի կողմը, որը փրված էր իրենց և քաղաքի միջև։
«Այն բլրի տակով և տանում լցնում է պարսպապատի ներսում կառուցած Սիլովամ կոչվող ավազանի մեջ, որ թարգմանվում է իբրև ուղարկված»։
«Զարմանալի է»։
«Ի՞նչն է քեզ զարմացնում, Սելովամը»։
«Տեսքիդ մեջ ծածկված պայծառությունը»։
Աղջիկը հաճության երրորդ այս կումը ըմպելով զգաց, որ արփենում է։
«Ասում եմ, իբր այս ջրատարը 100 ոտտաչափ խորություն ունի, իսկ նրա երկայնքը 1000 էլ անց է»։
«Տարօրինակ է, սրտիս հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։
Այսպես ասելով, Անանը ձեռքը դրեց կրծքին ու քարի պես կծկվեց։
«Բավական է, ինձ հաճոյա խոսես»,-
կուսական անմեղ սեթևեթանքով գոչեց Մարիամը։
«Ամաչեցնում ես ինձ քո խոսքերով»։
Անանը նրան չպատասխանեց, այլ գլուխը կախ նա մնաց անշարժ։ Մարիամին թվաց, որ իր ընկերը, իբրև հերթական սիրահետման ձև, դերասանական խաղ էր ձևացնում։
«Վերջացրու, իշխան, ավելի լավ է պատմի իր երեկվա խնջույքի մասին, որ Հերովդեսը կազմակերպել էր ի պատիվ իրեն. այնտեղ գեղեցիկ աղջիկներ շատ կային»։
Եդեսիո ազնիվ երիտասարդը չպատասխանեց։ Նա բարձրացրեց գլուխը և նայեց աղջկան։ Անանի տեսքը վախեցրեց Մարիամին։ Այս կարճ ընթացքում տղան վերածվել էր ծանր հիվանդի։ Նրա ճակատի քրտինքը աժնոտ էր, դեմքը այլակերպված։
«Քեզ ինչ պատահեց, Անան, դու լավ չես»։
Անանը փորձեց ոտքի ելնել, սակայն կանգնելու հաջորդ վայրկյանին ուժերը վերջտականապես լքեցին նրան։ Իշխանը վայր ընկավ և գլխով զարնվեց ետևի քարին։ Քարը արնաներկվեց։ Մարիամը տեսարանի ահարկությանը չդիմանալով տագնապած ճչաց։
«Անան, Անան»՝
լացակումած բղավում էր նա։
«Քեզ ինչ եղավ, վեր կաց, խնդրում եմ, պատասխանիր»։
Սակայն Անանը չէր պատասխանում ու չէր էլ շարժվում։ Նա կորցրել էր իր գիտակցությունը։ Մարիամի աղի կանչը լսելով, այդ կողմը շտապեց մոտերքով անցնող տղամարդկանց մի հոծ խումբ։ Նրանք վեր առան իշխանի անշարժ մարմինը, դրին սայլի վրա, և Մարիամի թախանձին ընդառաջելով տարան հասցրեցին Հովսեփոսի տուն։